Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Felician Pascon in Christo resurrectinta, caregai gefratoi. La annonzo pri la malvenco de la morto estis renovigita dum la solena meso de citiu Pasco 2012, la 12 de aprilo, cium la mondo neniam forgesos. Cimatene, por la meso de Papo Francisco, en plazzo Sancta Petro ne ceestis la fideluloi, oni restas en fermitai heime, char estas la tempo de la granda pandemio. Tamen multegai spirite ceestis tie, circa u Francisco, en la Basilico, danca alla amas comunichiloi. Post la Sancta Meso Francisco levis sian pascan messagion, el diritan por la unua foio en la historio ce la crad pordetoi de la cefaltaro en la Vaticana Basilico, fronte alla tombo de Petro Apostolo, cae quancam gi ne havis la reechon cae vidan efficon de la plazzo cun fideluloi, lia messaggio, spectita tut monde, forte atingis ciun angulon de la planedo, diau subpremata de la pandemio. La papo petis forigi el ciu tempo cae el ciui epocoi vortoin ciel indifferentezzo, egoismo, divido cae forgeso. Cesigi la conflictoin per tut monda batalhalto, malfortigi la internaziain sanctioin por la malcresco, se ne ecce nuligo, de la sciuldaroi, porche ciu stato povu alfronti la nunan crison cae curazi sia in civitanoin. La lia ne estis simpla desiro nec magia formulo, sed temis pri la certezzo de amo ciu vencas la morton, de la bono ciu triumfas super malbono, cae ciu estas esclusiva caracterizo de la potenzo de Dio, cae giuste tiun liberigan potenzon, cune cune la contagio de la espero, li prege al vocis super la homaro, vundita cae afflictita de viruso. La unua penso de la papo de nove estis por la malsanuloi, la forpasintoi cae iliai familioi, por la plivundeblai, ciel la maliunuloi, por tiui ciui vivas en flegeioi, casernoi, mallibereioi. Por multai gi estas pasco de solezzo, travivita mese de funebrado, cae la multai malfacilagioi ciuin causas la pandemio, ec de fisica sufero gis economiai problemoi. Citiu malsano ne nur senigis nin de la amemoi, sed ancau de la eblezzo persone cerpi la consolon, ciu elfluas el la sacramentoi. En multai landoi ne eblis aliri ilin, sed la Signoro ne lasis nin solai. Restante unuigitai en pregiado, ni certas che li metis sian manon sur nin, redirante al ni ne timu. Francisco alvocis la resurrecton de Cristo sur curazistoi cae flegistoi, ciutagai heroi, attestantoi de zorgado cae amo gis la ofero de la vivo. Sur la polizanoi, cae tiui civi laboras por certigi la necessain essenzain servoin, sur tiui civi perdis sian laboron, cae sur tiui civi havas politicain respondezoin, porche ili ciu maniere, clopodu, por permessi al ciui, havi dignan vivon. Estu forigita, diris Francisco, la indifferentezzo pri la plei malfortai, cae tiui civi logias en la periferioi della mondo. La papo insiste petis por tiui fratoi cae fratinoi la eblezzon de tauga assistado. Pro la circostanzoi, oni ancau malfortigu la internazia in sanctioin, daurigis Francisco, ciui malebligas alla zelata ilandoi doni taugan subtenon alla civitanoi, cai oni ebligu al ciui statoi, a parte al tiui pli malriciai, al fronti la nunain pli grandain besonoin malcrescigante, se ne nuligante, la shuldon ciu pesas sur iliai bilanzoi. Secve ne indifferentezzo sed unuezzo, ne egoismo sed solidarezzo, char la defio ciun ni alfrontas, trafas ciuin sen distingue. Giuste en la nomo de solidarezzo, la papo invitis la Europan Union, venchi malnovain cae novain rivalezzoin, cae reciproche subteni unui la aliain. L'anne controllata disvastigio de viruso COVID la decnaua, quiu ne conas limoin, instigis Franciscon de nove peti tut mondan cae tuian batalhalton, comenzante de Sirio, sanguigita de nau iaroi da milito, poste Iemeno, Iraco, Libano, Ucrainio, cae multai locoi en Africo trairatai de furiosa terrorismo, sen forgesi la teruran conflicton, quiu disigas israelanoin cae palestinanoin. Che Cristo nia pazzo prilumu tiuin ciui havas respondezoin pri la conflictoi, alvocis la papo, porche ili povu havi la curagion aligi alla batalhalto. La nuna ne estas tempo por la daura construo cae commerzado de armiloi, el spesante grandain monsumoin ciuin oni devas usi por resanigi la homoin cae savi la vivoin. Do forigi la dividoin, sed ancau la forgeson, char la risco en situazio kiel la nuna, rimarkis Papo Bergoglio, estas forgesi multain aliain crisoin, kiui cun trenas la suferoin de multai rifugintoi, sen heimuloi malsatantoi. Li menciis la humanezzain crisoin en Asio cae Africo, cae en la Mediterranea areo cae Latin Americo. Che la Signoro de la Vivo, pregis Francisco, protectu la multain migrantoin cae rifugintoin, multai el ili infanoi, ciui vivas en ne el teneblai condicioi, precipe en Libio cae ce la limo inter Greclando cae Turchio. Mi ne volas forgesi insulon Lesbo. Che li ebligu al Venezuelo atingi concreta in cae tuia in solvo in, ciui realigu internazia in helpo in alla loggiantaro. Indifferentezzo, egoismo, divido, forgeso, finis Francisco, estas vortoi ciui shaine unuarangas, ciam ninne lasas che la Signoro Jesuo vencu en nia coro cae en nia vivo. Li, ciu iam vencis la morton, malfermante la voion al eterna savo, dispelu la mallumon de nia compatinda homaro, cae enconducu nin al sia glora tago, ciu ne conas sub iron. Cun citiui meditoi, mi volas desiri al viciui felician Pascon. Sequis la beno de Papo Francisco al Romo cae alla mondo. Caregai gefratoi, la Esperanto redaczio de Radio Vaticana de nove desiras al vi cae al viai caruloi felician Pascon en Cristo resurrectinta, cae ni levas specialan penson al tiui el vi, ciui travivas suferon pro la nuna pandemio au ancau pro personai problemoi. Nia programo estas finita. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.